Прэфектурай папскага дому апублікавана статыстыка адыходзячага году. На працягу 2011 у розных сустрэчах, які праводзіў Бенедыкт XVI з Божым народам, прыняла ўдзел 2 553 800 чалавек. Гэта больш, чым у папярэднія 3 гады. Як адзначае Ватыканская дыкастэрыя, 500 000 былі прынятыя святамайцом на агульных і спецыяльных аўдыенцыях. Каля 1 000 000 вернікаў прынялі ўдзел у літургічных цэлібрацыях пад старшынствам ці пры ўдзелі папы рымскага і ў 1,5 разы больш у малітвах «Анёл панскі» і «Каралева нябёс». Гэтыя дадзеныя гавораць толькі аб колькасці тых вернікаў, які прыходзілі да папы ў Ватыкан ці летнюю рэзідэнцыю Кастэль-Гандольфу. У іх не ўваходзяць сустрэчы, удакладняе прэфектура, перажываныя разам з пантыфікам людзьмі розных нацыянальнасцей і веравызнанняў падчас яго апостальскіх падарожаў па Італіі і па-за яе межы. У паведамленні прэфектуры ўдакладняецца, што гэтыя лічбы зроблены на аснове заявак для ўдзелу і білетаў, заўсёды бясплатных, па якіх прапускаюць на асамблею верных для сустрэчы з намеснікам Пятра. Найбольшая колькасць вернікаў у гэтым годзе сабралася 1 мая на цырымоніі беатыфікацыі папы Яна Паўла II.